Háttvirtur tíundu þingmaður Suðurkjördæmis, Grétar Mar Jónsson.
Frú forseti, við í Frjálslynda flokknum lögðum hér á haustdögum fram frumvarp um stimpilgjald sem gekk út á það, og það gengur út á það að fella niður öll stimpilgjöld af öllum fasteignaviðskiptum. Frumvarp sem ríkisstjórnin hefur lagt hér fyrir þingið gengur ekki svo langt. Það er raunverulega að hluta sem á að fella niður, og ég vísa bara í frumvarp Frjálslynda flokksins sem vill hljóðar upp á það að við fellum niður öll stimpilgjöld, og núna í þessu neyðar ástandi að í sömu tilfellum þá getur það hjálpað fólki verulega sem þarf að minka við sig eða losa sig út úr rándýrum húsum í skiptum eða hvernig sem er, og þá held ég að það væri þess virði að taka betur til skoðunar frumvarp okkar í Frjálslynda flokknum um stimpilgjald.